Եղբայրս ու ես երկվորյակներ էինք. Ասում են, երկվորյակներն իրար շատ նման են լինում. Բայց մենք կատարյալ հակապատկերներ էինք. Սև, հուր աչքեր ուներ, ածուխի պես սև մազեր, շեշտվածորեն ուժեղ հռոմեական կիսադեմ, թուխ մաշկ. Կապույտ աչքեր ունեի ես, դեղծան մազեր, հունական դիմագից ու բաց գույնի մաշկ. Նա գործունյա էր, իրատես, իսկ ես երասկոտ ու մեղք. Բարեկամների ու հավասարների հետ սրտաբաց էր, ստորադասների հետ հպարտ, ամբարտավան, բռնապետ, իսկ իրեն հակադրվողի հանդեպ ծայրահեղանգութ. Երկուսս էլ ճշմարտախոս էինք, նա հպարտությունից ու խիզախությունից, իսկ ես մի տեսակ վերացական գաղափարապաշտությունից. Իրար սիրում էինք տղայավարի, ընդմիջումներ էինք տալիս, հետո էլի մոտենում. Նա հայրիկիս սիրելին էր, ես մայրիկիս. Հնարավոր ամեն մի հարցի առաջ ես հիվանդագինորեն դյուրահույզ էի ու չափազանց սուր էի զգում. Եղբայրս ու հայրս ոչ հասկանում էին այդ, ոչ էլ կարող էին համակրել. Իսկ մայրս և հասկանում էր, և համակրում. Ուստի, երբ Ալֆրեդի հետ կռվում էի և հայրս խստորեն ինձ էր նայում, մորս սենյակն էի գնում ու կողքին նստում. Պարս հիշում եմ իր պատկերը. Այտերը գունատ, աչքերը խոր, մեղմ ու լուրջ. Նա միշտ սպիտակ էր հագնում. Ես նրան էի հիշում, երբ հայտնության գրքում կարդում էի սրբերի մասին. Նուրբ դիպակես գեստներով, մաքուր ու սպիտակ, այլազան տաղանդներով էր օժտված, մանավանդ երաժշտական և երգեհոնի առջև անցած նվագում էր հին ու վեհապարի երաժշտությունը, կաթոլիկ եկեղեցու ու երգում մի ձայնով, որ ավելի շուտ հրեշտակային էր, քան կանացի. Իսկ ես գլուխս գոքին էի դնում, և լալիս էի ու երազում, և զգում, ո, անհունորեն, այնպիսի բաներ, որ ոչ մի խոսքով արտահայտել չէի կարող. Այդ օրերին ստրկատիրությունը չէր քննարկվում ինչպես հիմա, ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, թե այստեղ որևէ վատ բան կա. Հայրս ծնե ազնվական էր, երևի նախագոյական վիճակում ոգիների բարձր խավերին էր պատկանել, և արքունիքի հին հպարտությունը ամբողջությամբ հետն էր բերել, քանի որ ուղնուծուցի մեջն էր. Թեև ծնվել էր աղքատ և ազնվականության նշույլն իսկ չունեցող ընտանիքում. Եղբայրս նրա պատկերով էր ստեղծված. Պետք է գիտենաք, ազնվականը աշխարհով մեկ հասարակության մեջ որոշ սահմանագծից դուրս մարդկայնական համակրանքներ չունի. Անգլիայում այս գիծը մի տեղ է, Բիրմայում ուրիշ, իսկ Ամերիկայում բոլորովին տարբեր. Բայց այդ բոլոր երկրների ազնվականը երբեք չի անցնում սահմանային գիծը. Ինչը դժվար, տագնապալի ու անարդար է համարում իր դասակարգի համար, որպես սովորական բան սառն անտարբեր է ընդունում, երբ դա վերաբերում է մի ուրիշ դասակարգի. Հորս համար բաժանող գիծը մաշկի գույնն էր. Հավասարների մեջ նրանից արդար ու բարի մարդ չէիք գտնի, բայց մաշկի հնարավոր բոլոր երանգներով նեգրին մարդու և անասունի միջև ընկնող օղակն էր համարում, և արդարության ու ազնվության մասին բոլոր գաղափարները հիմնում էր այս նախադրյալի վրա. Եվ վստահ եմ, եթե որևէ մարդ պարզ ու մեկին հարց տար, արդյոք մարդկային անմահ հոգիներ ունեն, նա կասեր, կաներ, և ի վերջո կպատասխաներ այո. Բայց հայրս հոգևորության հետ գլուխ չուներ. Կրոնական ոչ մի զգացում չուներ, լոգհարգում էր Աստծուն, որպես բարձր դասակարգերի գլխավորի. Այսպես ուրեմն, հայրս մի 500 նեգր էր աշխատեցնում. Թափ ունեցող, բծախնդիր գործի մարդ էր. Ամեն ինչ պետք է կարգ ու կանոնով կատարվեր, անթերի կերպով ճշտապահ ու ճշգրիտ. Եթե նկատի ունենաս, թե այս բոլորը պետք է գլուխ բերեին մի շարք ծույլ, փչան, անճաշակ մշակներ, որոնք ողջ կյանքներն անցկացրել էին առանց մի աշխատանքի ձևը սովորելու որևէ շարժառիթի, և ինչպես վերմոնցիները տեք ասում, լոկ գլուխ պահելու հնարքները գիտեին, կմբռնես, թե ինձ նման զգայուն երեխայի համար ահռելի ու տառապեցնող շատ բաներ կային. Եվ հետո հայրս ուներ մի վերակացու, Վերմոնթի մի ուխտադրուժ զավակ, հսկա, երկարակող ու երկաթե բռունցքներով մարդ, որ դաժանության ու բրտության լրիվ ընթացքն էր անցել, և համապատասխան կոչումը ստանալով աշխատանքի ընդունվել։ Մայրս երբեք չէր կարող տանել նրան, և ոչ էլ ես, բայց հորս վրա նրա ազդեցությունը օրեցօր աճում էր, և այս մարդը կալվածքի բացարձակ միապետը դարձավ։ Այդ օրերին մի պստիկ մարդ էի ես, բայց ամեն տեսակ մարդկային էակների հանդեպ այս օրերի սերն ունեի, մի կիրք ճանաչելու մարդկությունը, ինչ կերպարանքով էլ ներկայանար։ Ես շատ էի լինում խրճիթներում ու մշակների հետ, և իհարկե շատ սիրված էի։ Ամեն կարգի գանգատ ու դժգոհություն իմ ականջին էին շշնջում, իսկ ես մորս էի ասում, և այսպես երկուսս անիրավությունների ուղման մի հանձնաժողով կազմեցինք։ Ինչ անգթություններ էին կարգելում և զսպում, և մենք մեզ շնորհավորում էինք, որ մեծ բարիք ենք գործում, բայց ինչպես հաճախ պատահում է, եռանդս ամեն չափ անցավ։ Սթաբզը հորս գանգատվեց, թե ստրուկներին կառավարել չի կարող և ուզում է աշխատանքից դուրս գալ։ Հայրս քնքուշ, սիրալի ամուսին էր, բայց անդրաժեշտ համարած որևէ բանից մազաչափ չէր շեղվում, և այսպես ժայռի պես ոտք կոխեց մեր և մշակների միջև։ Լիուլի հարգալիր ու ակնածալից, բայց և պարզ ու հստակ մորս ասաց, թե նա տանցառաների միակ տիրուհին է, բայց ինքը թույլ չի տա միջամտել տնկաստանի մշակներին վերաբերող որևէ խնդրի։ Կենթանի որևէ էակից ավելի մեծարում ու հարգում էր մորս, բայց նույն խոսքերը աստվածամորն էլ կասեր, եթե նա էլ հակադրվեր իր դրվածքին։ Երբեմն լսում էի մայրս ինչպես էր վիճում հորս հետ որոշ խնդիրների շուրջ, ամեն ջանք ի գործ դնելով, որ խղճին խոսի։ Իսկ սա ամենասրտառուճ կոչերը լսում էր հուսահատեցնող կերպով քաղաքավարի ու պաղարյուն։ «Այդ բոլորը մեկ կետի են հանգում», ասում էր նա, «արձակեմ Ստաբզին, թե պահեմ»։ Ստաբզը մինչև ուղնուծուծը ճշտապահ, պարկեշտ ձեռներեց է, 100%-ով գործի մարդ և մարդասեր, ինչքան անհրաժեշտ է գործում։ Կատարյալ մեկը չենք ունենա. Թե պահում եմ նրան, պետք է պահպանեմ նրա վարչական դրվածքն ամբողջովին, մինչև իսկ եթե մեկ-մեկ անհեթեթությունների դեմ առնենք. ով կառավարում է անհրաժեշտ խստության է դիմում. Ընդհանուրի համար դրված օրենքը կճնշի մասնավորին։ Հայրս այս խոսքը ջախջախիչ փաստարկ էր համարում, երբ վեճ էր ծագում անգութ արարքների մասին։ Հենց որ ասեր այդ, որպես գործը վերջացրած մարդ, փրվում էր օթոցին ու մրափում և կամ մխրճվում թերթի մեջ, նայած տրամադրությանը։ Փաստ է, հայրս քաղաքագետի իսկական տաղանդով էր օժտված։ Նարնջի պես հեշտ կբաժաներ Լեհաստանը և կամ ոտնատակ կաներ Իռլանդիան, որևէ մեկից ավելի հանգիստ և հետևողական։ Ի վերջո մայրս հուսալքված ձեռք քաշեց։ Մինչև վերջին դատաստանը չգա, երբեք չի իմացվի, թե նրա պես վեհ ու զգայուն հոգիներ ինչ են զգացել, երբ ծայրաստիճան անօգնական ընկել են մի տեղ, որ անարդարության ու անգթության վի հետևում նրանց, ու միմիայն նրանց։ Մեր դժոխացին աշխարում նման հոգիների երկարատև վշտի դարումն ենք ապրում։ Զավակներին իր հայացքներով ու զգացումներով կրթելուց բացի ուրիշ ինչ էր մնում մորս։ Ինչ էլ ասեք կրթության մասին, երեխաները հիմնականում կդառնան ինչ որ են ի բնե և միայն այն։ Դեռ խանձարուրում Ալֆրեդն ազնվական էր, և քանի մեծացավ, բնազդաբար բոլոր համակրանքներն ու դատողություններն այս ուղությամբ զարգացան, և մայրիկի բոլոր հորդորները քամին տարավ։ Գալով ինձ, դրանք էությանս խորն էին թափանցում։ Ձևով մայրիկս երբեք չէր հակաճառում հորս որևէ խոսքին, և ոչ էլ թվում էր, թե ուղակի տարբեր կարծիքի է, բայց իր խոհուն խանդաղատալից բնավորության ամբողջ ուժով տպավորում, հրդեհում էր հոգիս ամենախոնար մարդկային էակի արժեքի ու արժանավորության մտքերով։ Երկյուղած նայում էի դեմքին, երբ երեկոյան աստղերը ցույց տալով ասում էր ինձ. «Տես, օգյուստ, մեր կալվածքի ամենախեղճ ու խոնար հոգին իսկ դեռ պիտի ապրի, երբ այս բոլոր աստղերը վաղուց անհետ կորած կլինեն, պիտի ապրի այնքան ժամանակ, որ Աստված է ապրում»։ Մի քանի հին ընտիր յուղանկար ուներ, հատկապես մեկը, որ Հիսուս բուժում է մի կույր մարդու։ Շատ ընտիր էին, և ես շատ ուժեղ տպավորվում էի։ «Տես, օգյուստ», ասում էր, Կույրը մուրացիկ էր, աղքատ ու պժգալի։ Ուստի հեռվից չբուժեց նրան, մոտը կանչեց ու ձեռքերը վրան դրեց։ «Հիշիր այս տղաս. Եթե մորս խնամքի տակ մեծանայի, չգիտեմ ինչ ոգևորություն կարծարծեր իմ մեջ. գուցե մի սուրբ դառնայի, բարենորոքիչ, մարտիրոս, բայց ավաղ, ավաղ. Մոտից հեռացա, երբ միայն 13 տարեկան էի, ու մեկ էլ չտեսա նրան»։ Սենտ Քլերը գլուխը ձեռքերին հենեց և մի քանի վայրկյան լուռ մնաց, ապա վեր նայեց ու շարունակեց. «Մարդկային առաքինության մասին ասվող խոսքերը խղճուկ, ստոր ճղճղոց են. Այդ առաքինությունը մեծ մասամբ աշխարհագրական դիրքի, միջօրեականի և զուգահեռականի հարց է, շարժիչ ուժը բնական խառնվածք է. Օրինակ, հայրը տեղավորվում է Վերմոնթում, եկեղեցու անդամ և սարկավագ է դառնում, և քիչ անց միանում աբոլիցիոնիստների ընկերությանը, և բոլորիս հեթանոսներից շատ քիչ է տարբերվում. Եվ սակայն նա արար աշխարհի համար կերտվածքով ունակություններով հորս կրկնապատկերն է. Ես տեսնում եմ, ինչպես 50 տարբեր տեղերից պորտկում է այդ նույն ուժեղ ամբարտավան տիրակալ ոգին. Դու շատ լավ գիտես, անհնար է ձեր գյուղի մարդկանցից ոմանց համոզել, թե Սկյուար Սինքլերը իրեն նրանցից գերադաս չի համարում. Փաստ է նաև դեմոկրատական ժամանակներ է ապրում և դեմոկրատական հայացքներ է ընդունել. Սրտով ազնվականը, ինչպես հայրիկս, որ իշխում էր 5 թե 600 նեգրի վրա»։ Օրիորդ Օֆելյան տրամադրված էր խծբծել այս պատկերը, և հյուսքը մեկ կողմ էր դնում, որ սկսի, բայց Սենտ Քլերը կասեցրեց. «Ասելիքդ գիտեմ մինչև վերջին բառը»։ «Չեմ ասում, փաստորեն նման էին. Մեկն ընկավ այնպիսի պայմանների մեջ, որտեղ ամեն ինչ իր բնավորության դեմ էր գործում, իսկ մյուսը մի շրջապատ, որ բարենպաստ էր. Եվ այսպես, մեկը մի կամակոր, անզիջող ու ամբարտավան ծեր դեմոկրատ դարձավ, իսկ մյուսը մի կամակոր, անզիջող ծեր բռնապետ. երկուսն էլ Լուիզիանայում տնկաստաններ ունենային, նույն կաղապարում ձուլված երկու փամփուշտի պես նման կլինեին»։
«Ինչ անհարգալից տղա ես»,
բացականչեց օրիորդ Օֆելյան։ «Ես այդ որևէ անարգական մտքով չասացի. Դու գիտես, երբեք անպատկար չեմ եղել, բայց դառնանք մեր պատմությանը. երբ հայրս մեռավ, երկվորյակ տղաներիս թողեց ողջ ստացվածքը, որ բաժանենք ինչպես կամենանք. Հավասարի հանդեպ Ալֆրեդից ավելի վեհոքի, բարի մեկը ոտք չի դրել աշխարհ. Մենք որոշեցինք տնկաստանի գործը միասին վարել, և Ալֆրեդը, որ իբր կորովի ու գործիմաց մարդ, ինձ նման երկուսն արժե, դարձավ խանդավառ ու հիանալի հաջողակ տնկարար. Բայց երկու տարվա փորձը ցույց տվեց, թե նրա կիսրարը լինել չեմ կարող. ունենալ 700-անոց մի մեծ բանակ, որից ամեն մեկին անձամբ ճանաչել չէի կարող և ոչ էլ որևէ չափով հետաքրքրվել. Մարդիկ, որ գնվում էին և տեղից տեղ տարվում, բնակեցվում էին, սնվում ու գործի լծվում, իսկ և իսկ եղջերավոր անասուններ, և ընդմիշտ զինվորական լծի տակ պահվում. Եվ դեռ շարունակ գլուխ ցցող մի խնդիր, թե կյանքի հասարակ բարիքների ո՞ր չնչին չափը նրանց աշխատունակ կպահի. հսկիչի ու վերակացուի կարիքը, հավերժ անհրաժեշտ ճիպոտը, առաջին, վերջին ու միակ փաստարկը. Այս ամենը անչափ զզվելի ու գարշելի էին ինձ համար. Եվ երբ ես մտաբերում էի մարդկային մի խեղճ հոգու մասին, մորս տված գնահատականը, այդ գործն ավելի ևս ահարկու էր թվում. Փուչ խոսք է ասել, թե այս բոլորը ստրուկներին դուր է գալիս. Այսօր էլ ինձ համբերությունից հանում է նողկալի բարբաջանքը, որ հովանավորող հյուսիսցիներ դուրս են տալիս մեր մեղքերն արդարացնելու մոլուցքում. Մենք ավելի իրազեկ ենք. Դու ինձ ասա, որևէ կենդանի մարդ կուզի կյանքի բոլոր օրերը, այգաբացից մինչև մութն ընկնելը, տքնել տիրոջ անթարթ աչքի տակ, երբ թույլ չի տրվում ցուցաբերել որևէ անխորուրդ ցանկություն, և դա նույն տախտկալի մի օրինակ գործում, և ինչի համար տարեկան մեկ տաբատի, մի զույգ կոշիկի, մի ցածլիկ երթիկի և այնքան ուտելիքի, որ կարողանա աշխատել. ով մտածում է մարդ էակն ընդհանուր առմամբ այդպես շատ հանգիստ կլինի, ուզում եմ ինքն էլ փորձի. ես կգնեի այդ լակոտին և մաքուր խղճով կբանեցնեի»։
«Իսկ ես միշտ ենթադրում էի,
ասաց օրիորդ Օֆելիան։ «Դու եւ ամենքը թամաձայն եք այս բոլորին եւ ճիշտ ու սուրբ գրքին հաշտ եք համարում»։
«Քամի, մենք այդ աստիճան չենք ընկել. Ալֆրեդը, որ իպես անհողդողդ բռնապետ չի ճարվի, այս արդարացումին չի դիմում. Վես ու գոռոզն ականգնել է մի հին ազնիվ ու պատկառելի հողի վրա. իրավունքը զորավորինն է. Եվ ասում է, իմ կարծիքով շատ տեղին, թե ամերիկացի տնկարարը անում է լոկ մի տարբերակն այն բանի, որ անգլիացի ազնվականներն ու դրամատերերը անում են ցածր դասակարգերին. այսինքն, ինչպես ես հասկանում եմ, արյունով ու ոսկորով, հոգով ու սրտով յուրացնում է նրանց հոգուտ իր կարիքների ու շահերի. Ալֆրեդը պաշտպանում է երկուսին էլ, և ըստ իս հետևողական է. Նա ասում է, բարձր քաղաքականություն չի լինի առանց զանգվածների ստրկացման. օրինական լինի այդ թե փաստական. Պետք է գոյություն ունենա, ասում է նա, մի ցածր դասակարգ, կլանված ֆիզիկական աշխատանքով և իջեցված անասունի մակարդակին. Միայն այդպես բարձր դասակարգը ձեռք կբերի հարստություն և ազատ ժամանակ, անհրաժեշտ ծավալուն իմացականության և կատարելագործման համար, և կդառնա ցածր դասակարգի ղեկավար ոգին. Նա այդպես է տրամաբանում, քանի որ, ինչպես ասացի, ազնվական է ծնվել. Այդպես չեմ տրամաբանում ես, որ դեմոկրատ եմ ծնվել»։
«Միթե կարելի է երկու աշխարհները համատեղել»,
գոչեց օրիորդ Օֆելիան։
«Անգլիացի բանվորը չի ծախվում, չի գնվում և ոչ էլ ընտանիքից է բաժանվում կամ ճիպոտահարվում»։
«Բանվորն այնքան է կախված գործատիրոչից, ասես ծախված է նրան. ստրկատերն անուղղաց ստրուկին ճիպոտով է սպանում, դրամատերը քաղցով, գալով ընտանիքի ապահովությանը. դժվար է ասել որն է ավելի վատ, երեխաներդ ծախվեն, թե հենց քո տանը աչքիդ առաջ սովամահ լինեն»։
«Բայց ստրկատիրությունը չես արդարացնի, փաստելով, թե դրանից վատը կա»։
«Ես չեմ էլ փորձի, ոչ. ավելի շուտ կասեմ, մեր կարգերն ավելի շոշափելի ու լիրբ ձևով են տրորում մարդու իրավունքները. փաստորեն մարդուն գնում են ձիուպես, ատամներն են նայում, հոդերն ու քայլվածքն են փորձում, նոր միայն տալիս են փողը. Եվ դեռ կան մարդկային մարմինն ու հոգին չարաշահող, բուծանող տիպեր, առնող ծախողներ ու գործակալներ. այս բոլորը խնդիրը շատ ավելի շոշափելի ձևով են դնում քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առաջ. թեև վերջին հաշվով արվածն իր բնույթով նույնն է, որոշ դասակարգի մարդկանց յուրացումը հոգուտ և ի բարորություն մի ուրիշ դասակարգի, առանց հաշվի առնելու յուրացվողի իրավունքը»։
«Երբեք այդ կետից չէի նայել խնդրին», ասաց օրիորդ Օֆելիան։
«Ես մի քիչ ճամփորդել եմ Անգլիայով, և ցածր դասակարգերի կացության մասին շատ փաստաթղթեր են աչքովս ընկել. ըստ իս չենք կարող Ալֆրեդին ժխտել, երբ ասում է, իր ստրուկներն ավելի լավ են ապրում, քան Անգլիայի բնակչության լայն խավերը»։ «Գիտես ինչ, իմ խոսքից չպետք է եզրակացնես, թե Ալֆրեդը դաժանտեր է»։ «Ոչ, բռնապետ է, անգութ իրեն չենթարկվողի հանդեպ. առանց մի փոքր խղճի խայթի կսպանի իրեն հակադրվող որևէ մարդու, բայց ընդհանուր առմամբ իր ստրուկների լավ սնումն ու տեղավորումը համարում է պատվո հարց. երբ դեռ հետն էի, պնդեցի, որ նրանց դաստիարակության համար մի բան անի. իմ ջրով գնաց և մի տաներեց բերեց, որը կիրակի օրերը նրանց գլխին քարոզ էր կարդում. թեև վստահ եմ, սրտի խորքում համոզված էր, նույն արդյունքը կստացվեր, եթե տաներեցին կցեր իր շներին ու ձիերին»։
«Շատ բարի», ասաց օրիորդ Օֆելիան։ «Ինչպես պատահեց, որ տնկաստանից ձեռք քաշեցիր»։
«Դե, քիչ ու միջ միասին քաշ եկանք, մինչև Ալֆրեդը պարզ տեսավ, ինձնից ոչ մի տնկարար դուրս չէր գա.
ասում էր, դա լինելու բան էր, որ երբ իմ մտքերից հարմարվելով ամեն ինչ բարեկարգել էր, փոխել, բարելավել, էլի դժգոհ էի. փաստ է, վերջին հաշվով հենց այս գործն էի ատում, այս այրերի ու կանանց շահագործումը, հավերժացումը, տգիտության, բրտության, մոլությունների պարզապես փող դիզելու համար. Եվ հետո ամեն մի մանրուքի մեջ քիթս կոխում էի, որպես ամենածույլ մահկանացու, ես իմ ընկեր ծույլերին շատ էի համակրում, և երբ խեղճ անճարակ արարածներ իրենց բամբակի զամբյուղի տակ քար էին դնում, որ ծանր կշռի, կամ էլ իրենց պարկերը հող էին լցնում, վերևը բամբակ, միտք էի անում, նրանց տեղը նույնը կանեի ես, ուստի չէի կարող, չէի ուզում ճիպոտով դաղել նրանց. Դե իհարկե Տնկաստանում կարգ ու կանոն չմնաց, և Ալֆն ու ես հասանք այն կետին, ուր հասել էինք ես ու հարգելի հայրս տարիներ առաջ. Ալֆրեդն ինձ ասաց, կնավարի զգայնիկի մեկն եմ, և որպես գործի մարդ բոլորովին անպետք. Խորուրդ տվեց վեցնեմ դրամատան նիպահ դրված փողն ու Նոր Օրլեանի դաստակերտը, և մենության մեջ բանաստեղծություն մրոտեմ, ինքը ղեկավարի Տնկաստանը. Այսպես մենք բաժանվեցինք, և ես եկա այստեղ։